Milí posluchači, vítám vás u poslechu pořadu Ke kořenům, který pro vysílání Rádia 7 připravuje Petr Vaďura. Vítám také našeho dnešního hosta, Tomáše Molnára, faráře sboru Církve Českobratrské evangelické v Trutnově. Dobrý den.
Dobrý den.
Před námi je dnes 7. kapitola knihy Zachariáš, kterou probíráme postupně v tomto pořadu. 7. kapitola je součástí nějakého většího celku v rámci knihy Zachariáš. Řekni nám, o co se jedná.
Jedná se o takzvaného protozachariáše, který zahrnuje kapitoly 1. až 8. A kapitola 1. až 8. ty byly sepsány v letech 520 až 515, tedy v době stavby prvního chrámu. Zatímco Deuterozachariáš a Tritozachariáš, což je záležitost tedy těch kapitol 9 až 14, jsou záležitosti výrazně pozdější.
Co je třeba, abychom věděli o kontextu celé té knihy pro pochopení toho dnešního textu, tedy 7. kapitoly?
S proroctvím začíná Zachariáš na podzim v roce 520. První kapitoly, zdá se mi, že jsou jaksi hodně obligátní, jako by patřili do obligátních proroctví tehdejších doby, jako by říkal Zachariáš to, co se od něj očekává. Jistou svébytnost získává až později, a takovou základní myšlenkou je vybudování chrámu a Jeruzaléma. Dozvíme se to až v 8. kapitole, tam přijde ke slovu Jeruzalém jako veliká věc. A ten chrám i ten Jeruzalém jsou ovšem zřetelně znamením něčeho většího, co jsme si pomocně nazvali, z Nového zákona jsme si to půjčili, Královstvím nebes. Zachariáš sám je vnuk Ida, kněze, který pamatuje ještě ten první chrám, a zdá se, že tedy v tom Babyloně svým vyprávěním o prvním chrámu zažehl v srdcích mladých touhu jít zpět do té země zaslíbené a ten chrám tam budovat. Již od Kýrova ediktu jsou tam ovšem navrátilci z první vlny, kteří upadli zřejmě do jakési letargie a nic nevybudovali. Oni se také po smrti Kýrově výrazně změnili poměry a nebyli tak přející jako právě za vydání Kýrova výnosu. S nástupem nového panovníka v roce 522 před Kristem nastoupil na trůn Darius I., který se zřejmě vrací tedy k oné tolerantní a přejné politice, kulturně náboženské. Oni se do budování chrámu pustí a skutečně v letech 520 až 515 byl ten chrám v Jeruzalémě vybudován. Výraznou postavou, která se v tom proroctví objeví, a nejen tedy v tomto proroctví, my se s ní setkáme i jinde, třeba tedy u předešlého proroka Agea, který ji velmi protežuje, je postava Zerubábela, což byl vnuk předposledního krále judského Jojakína. Ten byl ustaven jakožto správce té provincie Judeje, ale záhy mizí. A právě možná zatím nejvýraznější kapitola 4. mluví o poměru tohoto Zerubábela a kněze Ješuji. A na té řeči Zachariášově je nejpatrnější, o co Zachariášovi jde. O vybudování jiné říše, nazvali jsme ji bezmocnou mocí, programově bezmocnou mocí, jakýmsi paralelním bytím vedle říší tohoto světa. Přičemž ta říše, kterou mají budovat, není únikem, není lusthausem srdce, není to náboženské ukojení někde bokem, ale je to bezmocná moc, která existuje v tomto světě, která s mocí světa se nakonec s časem svým musí střetávat, nebo také svět jí někdy nechá prostor a toleruje jí, ale je to, jak si říše, zcela jiná, jak už jsem říkal, tedy je to ono novozákonní království nebes.
A teď do toho přichází 7. kapitola, která najednou otevírá jakoby jinou oblast. Ocitáme se přímo mezi těmi lidmi, kteří žijí někde v tom Judsku, navrátilci a mají své problémy. Přečtěme si tedy celou 7. kapitolu od 1. do 14. verše. 4. roku vlády krále Dareja, 4. dne 9. měsíce, totiž měsíce Kyslevu, stalo se slovo Hospodinovo k Zachariášovi. Tehdy poslal Bétel Saresera s Regem Melekem a jeho muži, aby si naklonil Hospodina a aby se při domě Hospodina zástupů otázali kněží a proroků. Mám se nadále 5. měsíce oddávat pláči a odříkání, jak jsem to po léta činil? I stalo se ke mně slovo Hospodina zástupů. Řekni všemu lidu země i kněžím, když jste se postili a naříkali 5. a 7. měsíce, teď už po 70 let, postili jste se opravdu kvůli mně. A když jíte a pijete, nejíte a nepijete si pro sebe. Neprovolával Hospodin právě toto skrze dřívější proroky, když si ještě Jeruzalém a města kolem něho bydlili v klidu a obydlen byl Negeb i přímořská nížina. I stalo se slovo Hospodinovo k Zachariášovi. Toto praví Hospodin zástupů. Vynášejte pravdivé rozsudky a ať každý prokazuje svému bratru milosrdenství a slitování. Neutiskujte vdovu a sirotka, bezdomovce a trpícího. Nikdo ať ve svém srdci nezamýšlí proti bratru nic zlého. Ale oni tomu odmítli věnovat pozornost. Své hlavě se obrátili zády a zacpali si uši, aby neslyšeli. Srdce měli jako skřemene a neslyšeli zákon ani slova, která posílal Hospodin zástupu svým duchem skrze dřívější proroky. Proto je postihlo velké rozlícení Hospodina zástupů. Kdykoliv volal, oni neslyšeli. Ať si volají, já je neslyším, praví Hospodin zástupů. Odvanuje vichrem mezi nejrůznější pronárody, které neznají, a země bude za nimi spustošena, takže ji nikdo nebude procházet. Tak spustošili přežádoucí zemi. Ve vysílání Rádia 7 přemýšlíme dnes s Tomášem Molnárem nad 7. kapitolou knihy Zachariáš. Tomáši, když bys měl tu 7. kapitolu nějak z jakéhosi nadhledu zhodnotit a říct, o co se zde jedná, co bys řekl?
Zcela literárně. Zdá se mi, že už od poloviny 6. kapitoly se změní jazyk. To uvození těch proroctví je jiné, než bylo v těch předešlých kapitolách. Tam ta forma, vždycky to bylo tak, že potom opět pozdvih na očích svých, viděl jsem a teďka je tam to vidění. Tady je to uvozeno ta proroctví jinými slovy, která jsou obvyklá i u ostatních proroků. Stalo se ke mně slovo Hospodinovo. To mě vede k úvaze tedy, že možná do toho úkolu Zachariášova vstoupil někdo jiný a že píše tedy jiným jazykem, ale není to důležité. V porovnání s tou kapitolou předchozí, kde je téma vyhlášení nějakého programu, se dostáváme opět, tak jako v kapitole 5., k etickému tématu. Jakoby ta témata se trošku prostřídala. Jedno vždycky prorocká vize, pak tedy přichází etické téma, přičemž tedy to etické téma je také neseno jakoby proroctvím. Je to téma, které je traktované také u velkých proroků, smysl a význam půstu a co půst vlastně přesahuje. Jsme někdy v roce 518 před Kristem, někdy na jeho konci, a zdá se z textu tedy, že chrám, snad tedy minimálně hrubá stavba chrámu, už stojí. Datuje se tedy opět podle let Darejova panování 4. roku krále Dareja. Ten Darejus nastoupil v roce 522 před Kristem. Je to závažné sdělení, proto je to uvozeno odkazem na slovo Hospodinovo. Toho se nemůžeme zbít. Nutno si také všimnout ovšem, že žádné slovo Hospodinovo vlastně bezprostředně po tom prvním uvození nenásleduje. Jen údaj o vyslaných zřejmě do Jeruzaléma k usmíření Hospodina. Ti vyslaní jsou posláni někým, kdo tam není jmenován. Jakoby to měl být Zachariáš sám, nebo snad dokonce Darejus by člověk mohl usoudit, ale Darejus to asi nebude, protože Darejus je znám jako velký a věrný uctívač Ahury Mazdy, tedy toho svého náboženství perského. Ani to, že by Zachariáš vyslal tyto muže, se nezdá pravděpodobné. Jejich jména navíc jaksi svědčí o původu nikoli judském, babylonském.
Čtou se velmi špatně.
Ano, je třeba to nacvičit. Nechtěl bych přetěžovat, ale myslím si, že jsou to ti, kdo jaksi etnicky, máme-li vůbec o etnicitě uvažovat, prostě nepatřili k potomkům odvlečených do Babylona, ale přesto v Hospodina uvěřili a stali se tak, protože to je určující. součástí, tedy víra je určující, stali se tak součástí božího lidu. V překladu kralických, který následuje Septuagintu a Vulgátu, je jméno prvního poslaného muže Bet el Sar Esera přeloženo jako jméno místa, když poslal do domu božího. Nepozměňuje to nijak význam textu, protože oni do chrámu, tedy do domu božího, skutečně jdou, ale zřejmě to Bet el je zde součást vlastního jména. Ti mužové přicházejí, dočítáme se v českém ekumenickém překladu, aby usmířili Hospodina. Buber předkládá sein Antlitz zu zäuftigen, zmírnili nebo utišili tvář Hospodina. To je důležitý údaj a řekl bych, že si ho budeme všímat trošku bedlivěji. A jdou se tedy zeptat kněží a chrámových proroků, zda je třeba dále dodržovat půst, tedy smuteční den, kterým se připomínalo výročí zkázy chrámu. Kdyby si někdo chtěl o zkáze chrámu víc přečíst, najde to ve 2. královské 25. kapitole od 8. verše o dalším vraždění třeba v Jeremiášovi 41. Ten chrám byl tedy vypleněn Babyloniany a zřejmě se těm příchozím zdá a tomu, kdo je poslal, to dodržování nebo zrušení tohoto smutečního dne, téhle kající slavnosti, přímo závislé na tom, že nový chrám už stojí. Tak je tedy třeba si připomínat ten starý, je třeba dále si připomínat jeho zničení. Já mám skoro pocit, že jim jde o to, že je těch svátků moc a že by tedy jeden, když už to vlastně nic neplatí, mohli zrušit. Že by tedy ta Hospodinova tvář, kterou v nich mají zcela nábožensky, skrze ty svátky, že by tedy mohla být mírnější, jemnější, nevím, jaké slovo bych ještě použil, neuleví kněží od tohoto dne. To tedy mi vysvětluje tu formulaci o tom zmírnění tváře Hospodinovi. Je to formální žádost a svědčí to také tedy o formálnosti toho půstu a jejich náboženského přístupu. Přičemž žádnou odpověď kněží nemáme. Nevíme, jestli něco říkají.
A na to tedy přichází verš 4. a další, kde se říká, i stalo se ke mně slovo Hospodina zástupu, čili opět slovo Hospodinovo, řekni všemu lidu země i kněžím, když jste se postili a naříkali 5. a 7. měsíce, teď už po 70 let, postili jste se opravdu kvůli mně? A když jíte a pijete, nejíte a nepijete si pro sebe? To jsou docela otázky na tělo.
No ta odpověď je opravdu zvláštní. A jde doopravdy napříč naším zdáním o tom, co je Pánu Bohu milé. A jde dokonce napříč našim pocitům, těm náboženským obzvláště. My žijeme v podivně prázdnou dobu stran smyslu víry. A tak hledáme formy a formy, které by nám přivodily mnohé pocity a prázdnotu zaplnily. A měli bychom tedy pozorně číst. Ostatně ono to není žádné novum, to ten Zachariáš sám řekne, že navazuje na něco, co už tady bylo řečeno. Zřejmě vědomně na velké proroky, na Izajáše a Jeremiáše. Čtěme 58. kapitolu Izajáše nebo Jeremiáše 6. kapitolu. U těch velkých proroků je to vlastně řečeno ještě expresivněji, než je to zde. Ta Hospodinova řeč skrze Zachariáše, ale i tady je jednoznačná. Půst či nepůst je věcí člověka a jeho utišení. Nikoli něčím, co by bylo zásluhou před Bohem nebo vůči Bohu. Já bych to nechtěl úplně shodit. Já vím, že slavnost je důležitá. Je třeba si připomínat minulé události, to určitě. Taky k tomu vlastně měl ten den sloužit. Ale je třeba také vědět, že tím vším žádnou zásluhu nezískávám a nic vlastně pouhým činěním nějakým vůči Bohu nepodnikám. A takže je to naše věc. A dokonce tak je to, že když se takováto vážná připomínka, která má vést k pokání, k obrácení, a teď pod obrácením rozumějme navrácení, tedy že opravdu něco fyzicky se sebou samým musím udělat. Ti, kdo se navrátili, fakticky podnikli dlouhou cestu z Babylona zpátky do zaslíbené země. A nebo tedy, když se obrátili a zůstávali v Babylonii, pak tedy to znamenalo skutečnou změnu života. Když se to ale dočista sformalizuje a učiní se z toho jakási náboženská zásluha, je to prostě zcela k ničemu. A je lépe to nedělat. To, že má člověk po provádění takových věcí pocit čehosi splněného a je uspokojen sám v sobě, neznamená vůbec nic. A je to prázdnota. S Pánem Bohem to opravdu co dočinění nemá a člověk to dělá jenom kvůli sobě. Je to prostě jedno potom, jestli jsi odřekl vepřoknedlo zélo, anebo jestli jsi zdal vepřoknedlo zélo. Je to na stejné rovině. Když jíte a pijete pro sebe, ne pro Hospodina, tak je to i s tím půstem.
Tomáši, jsem úplně mimo, když si dnes za ten půst dosadím třeba také takový ten církevní aktivismus, který se občas objevuje. Jak je třeba pořád něco dělat, někde se scházet, nějaké výbory nebo nějaké akce, evangelizace a tak dále a tak dále. Nemůže se nám stát totéž s tím aktivismem, jako se jim stalo s tím postem?
No, já se bojím, že může. Církevní aktivismus je prýmá. Všichni podnikáme všechny možné kulturní a já nevím jaké akce. A je to dobře, já proti tomu nebrojím, aby bylo jasno.
Sám je podnikáš.
Sám je podnikám ve značné míře. Ale s tím, o co jde, to nemá lautr nic společného. Vzpomínám na jednu členku sboru, který se měl uprázdnit. A tak jsem se jí ptal, tak už máte nějakého kandidáta na faráře? A ona mi říkala, no hlavně je pro nás důležitý, aby teda uměl lyžovat a hrát na kytaru. A teď mi jmenovala teda všechny možné činnosti, co by ten farář měl dělat. Mladej teda ještě, aby byla pohlednej, aby teda s tou mládeží, teda aby ta mládež ho jako brala. Při pohledu zrcadla na sebe jsem pochopil, že já bych se nemohl ucházet, já jsem se neucházel, nemohl bych se ucházet. Navíc neumím lyžovat. Tak jsem jí popřál dobrého pastýře a dobrého teologa. Ale jako by to nic neznamenalo. To je překvapivý. Takže něco se stalo. Ale to s Pánem Bohem, jako lyžovačka je fajn, ale že by to něco mělo společného s cílem církve. Církev je tady proto, jestli se nemýlím, že je to společenství poutníků na cestě ke království nebes, což je téma Zachariáše. A my jsme společenství dobře sedících v zajištěné blahobytné společnosti a jediná naše cesta je na lyže, to je málo.
Ve vysílání Rádia 7 se dnes zamýšlíme s Tomášem Molnárem nad 7. kapitolou knihy Zachariáš. Od 8. verše přichází už po třetí ta formulace i stalo se slovo Hospodinovo k Zachariášovi. A teď je tam skutečně slovo Hospodinovo. Toto praví Hospodin zástupů. Vynášejte pravdivé rozsudky a ať každý prokazuje svému bratru milosrdenství a slitování. Neutiskujte vdovu a sirotka, bezdomovce a trpícího. Nikdo, ať ve svém srdci nezamýšlí proti bratru nic zlého. Co je tím slovem Hospodinovým? Co je jeho obsahem?
Já bych ještě asi začal přece jenom tím, kam se ti učtí, nebo ti, kdo se přišli na tohle to dotázat. Tedy ti Židé, kteří by chtěli ulevit ze svých náboženských povinností, kam se tou náboženskou formálností dodržování smutečního postního dne dostali. Oni se jaksi paradoxně dostávají do stejné situace, v jaké byli ti, kteří na sebe zkázu, kterou si připomínají, přivodili. Je to zas závažné sdělení, proto je to rada Hospodinova, tedy je to řeč Hospodinova, přičemž jsou to konkrétní rady ke vztahu vůči Hospodinu, ale oni jsou to konkrétní rady zároveň o konkrétním vztahu k bližnímu. To je nové proroctví, vždycky nové. Zas připomínám, jak je tady ta pro Zachariáše vlastně netypická forma, nejde už o prorocké vidění, ale o řeč Hospodinovu. My už jsme řekli, že celý ten oddíl navazuje na varování velkých proroků. A teď ta prožitá zkušenost. ba dokonce připomínaná zkušenost a vyznávaná vina. Protože to může být doopravdy. Já bych je zase z úplného formalismu vlastně nepodezříval. My taky dokážeme se rozcitlivět nad něčím, co se stalo kdysi dávno. A jak si říkáme, no to bylo hrozný, to bylo hrozný. Ale ta připomínaná skutečnost a vyznávaná vina ještě zdaleka nestačí zřejmě k tomu, abychom chyby neopakovali. Dokonce tak to může být, že odmítnutí pod rouškou zbožných forem je jen sofistikovaněji provedeným hříchem, tím samým hříchem, jaký tu už byl. Jestliže Zachariáš opakuje slova proroků o ohledu na vdovy, sirotky, bezdomovce, vyděděnce, má to zřejmě oporu v dění okolo něj. Přičemž prosím vězme, že bída druhých ohrožuje. A cizinec je nám cizí. Jiný nehodí se nám do krámu. A my jaksi lehce můžeme odsuzovat necitelnost, kterou zdokumentuje někdo z roku 1938. Ale těžce se stáváme empatickými vůči cizincům, migrantům, bezdomovcům, lidem z ubytoven, vozhřivým dětem v roce 2017. Protože tihlesti jsou v roce 2017 nějak příliš blízko. Ta situace je ale pořád stejná a hřích je stále hříchem a bezcitnost, bez ohledu na to, že pramení ve strachu, zůstává bezcitností. No a to všechno dostane svou odměnu. Může nám připadat divné, že Bůh nemluví k člověku v oltářním dýmu, v pocitech ticha a sebezpytování, ale v nepříjemné a matoucí přítomnosti vstažených rukou těch, kteří pomoc potřebují.
A zase je tu společný jmenovatel toho všeho, který taky vlastně známe. Hospodin říká, srdce měli jako skřemene a neslyšeli zákon ani slova, která posílal Hospodin zástupů svým duchem skrze dřívější proroky. Kamenné srdce.
Kámen je jinak znakem trvalosti. Ano, i tady je to znak trvalosti, ale něčeho tedy velmi zlého. Obsahově se to velmi podobá třeba právě té šesté kapitole toho proroctví Jeremiášova, kde je řeč o železe a mědi. Tak tady je to kámen. Oni si tam ještě dále taky zacpávají uši, což je krásný, když pštros strká hlavu do písku a má za to, že se schoval, když nic nevidí. To je přesně pštrosí politika. Zacpávat si uši s pocitem, že mé neslyšení je určující věcí vzhledem ke skutečnosti, ke zvuku. Ale zvuk běží dál. Jestli je to hlas boží, pak hlas boží zní dál, i když jsem si zacpal uši. Je to tak. Ta slova vlastně jsou natolik jasná a zřetelná, že podnes netřeba výkladu. Já myslím, že každý, kdo si to přečte, ví, co se to tady píše. A dokonce není vůbec těžké si to aktualizovat právě pro dnešek.
Jenomže tady ten prorok říká, a ti před vámi, kteří si také zacpávali uši, dopadli tak, že když potom ke mně volali v nouzi, tak já jsem si zacpal uši před nimi.
Je to jednoduchý, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Tady je to naopak, jak se z lesa neslyší, tak se do lesa také neuslyší. Ta boží reakce je zřetelná, ani já neslyším je. Tohlesto není jakoby boží rozhodnutí. Tohlesto je rozhodnutí člověka. Takhle to dělá člověk. A tak prostě tak, jako byli rozvanuti tamti, tak se to může stát i vám dnes. Tak to řekne Zachariáš a ono to platí na pořád. Z rozkošné země učinili, nikoli v Hospodin. Ten Hospodin tam hraje roli vyřazeného. Oni ho vyřadili. Z rozkošné země učinili pustinu. Toto je odpověď poutníkům z dály, kteří přišli s pokornou otázkou, a čteme to třeba opravdu co nejlépe s úmyslem usmířit Hospodina, zjemnit Hospodina, trošku si ulevit. Přičemž už jejich záměr, z kterého to, nebo ta podstata, z které to plyne, že přijdou, je bohužel chybná. Takhle to prostě nechodí. No, jestliže my tvrdíme, že ten Zachariáš se vydává na cestu ke spravedlnosti Nového Jeruzaléma, ke spravedlnosti království nebes, pak bychom nějak měli vědět, že na téhle cestě se vším respektem, že jsme náboženští lidé a že náboženská řeč je prostě řečí člověka a že nějaké formy a náboženskou řeč potřebujeme, protože je to prostě naše výrazivo. Ale přesto, že na téhle cestě nic neplatí náboženská formálnost, byť upřímně, pamatujeme si, myslím to upřímně, byť upřímně prožívaná, nic neplatí pocity uchvácenosti vlastní zbožností. Nic nejsou lidské kategorie. My v Novém zákoně máme napsáno, že brána je těsná a cesta úzká. Ergo, on je to taky výkon a zápas se sebou samým.
A můžeme zde citovat i Ježíšova slova: učte se, co znamená milosrdenství chci a ne oběť.
Přesně tak. Bucer, kdysi reformace švýcarská došla přes milost, kterou objevil Luther, která je samozřejmě zcela zásadní věcí, tedy křesťanství už není tak docela, nebo není náboženstvím výkonu, ale dojde k tomu, že i ze zákona milost, tedy že se k tomu, co člověk dělat má a musí, jakoby vrátí a taky nad tím platí, aby jsme skončili smířlivě, že je to břímě, ale břímě mé zajisté jestiť lehké.
Tak těmito smířlivými slovy končíme dnešní uvažování nad 7. kapitolou knihy Zachariáš. Naším hostem byl Tomáš Molnár. Tomáši, děkuji a těším se na příští setkání nad knihou proroka Zachariáše.
Také se těším, nashledanou.
Milí posluchači, loučí se s vámi a dobrý poslech dalších pořadů Rádia 7 vám přeje Petr Vaďura. Nashledanou.